voru ekki hérna ég hefði getið með einhverja döðu
Jú, hún var hér í Pnjúskadal og átti að fylgja hér fólki að reykja ætt minni mig og þetta var já, menn þóttist verða varir við þetta allstaðar hrinda sem að einhvern fólk að þessi rætt kom þá erum menn eitthvað varir við þetta þetta var einhver smá kvenmaður svona
Vissi nokkuð hvernig hún var til komin?
Nei, ég veit það ekki ég ekki hugmynd að það en hún átti að fylgja þessu fólki og gekk undir þessu nafni Döða en ég kann ekki skil á því
Ef voru okkur fleiri
draugar? Ég man ekki eftir neinum þetta hefur verið óskup lítið hér svoleiðis